Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Po besedah infektologinje Mateje Logar se dopustovanje na Hrvaškem ne kaže kot problematično.
Vlada kljub zvišanju trošarine še naprej evro za liter bencina in dizla.
V Vinakrasu zavrnili namigovanja o korupciji v času obiska Pivčeve.
Vreme jutri bo pretežno jasno in vroče. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Včeraj so v Sloveniji potrdili 5 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah se zdravi 20 bolnikov s COVID-19, intenzivno terapijo potrebujejo 3. Ob tem je infektologinja Mateja Logar z klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja dejala, da je zaradi majhnega števila opravljenih testov konec tedna število ljudi, ki so imeli težave in bi lahko bili okuženi, verjetno nekoliko večje, kot kažejo številke. Tudi predsednik vlade Janez Janša je na Twitterju zapisal, da je kljub trenutno spodbudnim številkam stanje dejansko krhko, zato velja dosledno upoštevati vse preventivne ukrepe in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Več Petra Stopar.
Logarjeva upa, da se bo število novo okuženih zmanjševalo in se bo ta teden gibalo nekje med 15 in 20. To bi po njenih besedah nakazovalo, da so trenutni ukrepi učinkoviti in jih ni treba dodatno zaostriti. V preteklem tednu je bilo po besedah infektologinje več lokalnega širjenja in manj uvoženih primerov, a jih kar nekaj ni imelo jasnega izvora, kar je še dodatno zaskrbljujoče, predvsem zaradi tega, ker to nakazuje širjenje virusa nenadzorovano znotraj populacije, je še dejala Logarjeva. O dopustovanju na hrvaški obali pa je dejala, da se slednje ne kaže kot problematično. Za zdaj nimajo podatkov, da bi bil na Hrvaškem hospitaliziran kdo od Slovencev. V zvezi s stanjem v domu starejših v Hrastniku, ki je trenutno slovensko žarišče, je Logarjeva povedala, da so tam spostavili rdečo, sivo in belo cono. Poudarila je, da je treba domu pomagati, da bodo ob spostavljenih 3 conah, ki terjajo več osebja, lahko izvajali vse ukrepe tako, kot je treba.
V Celjskem vrtcu Tončke Čečeve v enoti center so potrdili še eno okužbo z novim koronavirusom pri strokovni sodelavki. Njej in še 21 otrokom, ki so bili v stiku z njo, je bila odrejena karantena. Že prejšnji teden pa je bila karantena odrejena za 3 strokovne delavke in 23 otrok. Enoto so za teden dni zaprli. V celjski bolnišnici, kjer so minuli teden okužbo odkrili pri zdravstvenem delavcu, ni novih okužb. Regulirani ceni pogonskih goriv bosta tudi v naslednjem 14-dnevnem obdobju ostali nespremenjeni. Vlada je sicer zvišala trošarino za bencin in znižala trošarino za plinsko olje za pogon, vendar bo kljub temu cena 95-oktanskega bencina kot cena dizelskega goriva še naprej evro za liter, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Kmetijska ministrica in predsednica Desus Aleksandra Pivec se je po očitkih o gostovanju na Krasu konec junija, ko je med drugim nastopila v video zasebnega podjetja Vina Kras, včeraj oglasila na Facebooku. Uvodoma je navedla, da se je ob nastopu mandata ministrice za kmetijstvo zavezala načinu dela, kjer prevladujejo obiski na terenu, stik in pogovor z ljudmi, ki delujejo znotraj agroživilske verige. Tako po njenih navedbah večino časa preživi na terenu. To pogosto počne tudi ob vikendih, praznikih in dela prostih dnevih, ter tako povezuje zasebno življenje s poslanstvom ministrice. Zato je tudi poudarila, da je stroške nastanitve na Krasu zase in za svoja sinova plačala sama, če bo treba, pa bo račun pokazala pristojnim ustanovam. V zadrugi Vina Kras so ostro zavrnili vsa namigovanja in govorice o korupciji glede junijskega gostovanja ministrice Pivčeve. Kot so pojasnili, obisk nikoli ni bil načrtovan kot promocija zadruge, namen objavljenega videoposnetka, ki ga nekateri mediji predstavljajo kot promocijski video, pa je prikaz ministričenega obiska. Ankete in javnomnenjske raziskave včasih povedo več kot o tistih, ki jih naročajo ali izvajajo, o tistih, ki naj bi jih merili. Rezultati javnomnenjske raziskave Nina Medije so prejšnji teden pokazale, da podpora Marjanu Šarcu pada. To je potrdila zdaj še anketa Medijane, kjer se je svojo stranko uvrstil šele na četrto mesto. Kot kaže, so se mediji odločili, da je čas za nov obraz. Ankete javnega mnenja ne le merijo, ampak ga tudi ustvarjajo. O tem se je sodelavec Tone Gorjup pogovarjal z urednikom portala domovina.je Rokom Čakšem.
Urednik portala domovina.je, gospod Rok Čakš. Najprej lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Nekako se večkrat sprašujemo, ali ankete merijo ali usmerjajo javno mnenje. Na vašem portalu domovina.je ste enega od zadnjih komentarjev naslovili, anketa Pop TV izmerila, koliko so uspeli škodovati Janši in zaveznikom. To nekako že odgovarjate na to vprašanje, ali ankete merijo ali pa usmerjajo javno mnenje. Kaj menite?
Praktično počnejo oboje, ne? Najprej, vedno je ankete, posamezne ankete treba postaviti v širši kontekst večjih anket in trendov, ki jih te nakazujejo. Na to pa vse to razumeti v širšem družbeno-političnem kontekstu oziroma dogajanju, ki poteka. Ne? Če damo en primer, recimo pride do menjave na vrhu neke opozicijske stranke, pride nov obraz, kjer se ga recimo skozi medije začne komunicirati kot bodočega voditelja, voditeljico recimo opozicije. Ne? To recimo se počne en teden, dva tedna, na kar se ti trendi začnejo kazati tudi v anketah in se te ankete interpretirajo, kot da sedaj javno mnenje izkazuje to ambicijo, da pač postavi na čelo novega voditelja opozicije, ki bo lažje kontriral recimo trenutni vladajoči strukturi. Ne? Iz tega vidika so same ankete v tem širšem kontekstu nekaka samo uresničujoča se prerokba. Najprej se neka teza v medijih zgradi, na kar se potem izmeri, koliko je bila ta gradnja, recimo gradnja neke politične osebnosti, uspešna, in potem se skozi to anketo v bistvu vse to dodatno potrdi. In seveda tudi v negativnem smislu. Recimo imamo primer nekega posameznega politika vlade, ministra, kogarkoli, o katerem se recimo en teden ali pa dva izredno negativno poroča, na to se pa na podlagi ankete potrdi ne to, da se je o njem na tak način poročalo, temveč da je tisto njegovo dejanje, ki ga je naredil, dejansko bilo v javnosti sprejeto negativno. Ne. V bistvu pa zadeva ni izmerila, ali so ljudje to dejanje videli kot negativno, temveč kako je učinkovala medijska interpretacija, da je to dejanje bilo negativno.
No, morda v tem smislu prav to razmerje med besedami in pa dejanji. Imamo vlado Janeza Janše, ki je precej dejavna, imeli smo vlado Marjana Šarca, kjer je bilo marsikaj slišati, precej se je govorilo. Če poenostavimo, je bila pri Šarcu v ospredju beseda oziroma besede, pri Janši pa so dejansko v ospredju dejanja. Kaj ljudje, ki odgovarjajo na ankete, na kaj več dajo, na besede ali na dejanja?
V poprečju državljan Slovenije, ki ni temeljito poglobljen v to, kaj se v politiki dogaja, ne spremlja tega celostno in redno, seveda prevzame tisto stališče, ki mu ga nekako insinuirajo mediji zelo na hitro, to pomeni v nekih kratkih, hitrih poudarkih, ki jih izpostavljajo v svojih informativnih oddajah in podobno. Ne. Če imamo primer torej Šarca pa Janše, v obeh primerih gre za to, da so mediji večjo pozornost namenili temu, kar govorita oziroma nekomu njujemu nastopanju in manjšo pozornost namenili temu, kar sta dejansko storila oziroma kar dejansko izvajata. Seveda pa v različnih kontekstih, medtem ko so Marjana Šarca prikazovali v pozitivnem kontekstu, to pomeni poznamo znane fraze, ki so se nedvomno prejele med ljudmi, da je Luka Dončić slovenske politike, Miša Molk je v srednji informativni oddaji nacionalne televizije pela hvalo spejo Marjanu Šarcu in podobno. Njegove dvotipe so vsaj večino njegovega mandata ali pa večino teh obravnavali kot neka pozitivna sporočila do ljudi. Po drugi strani pa imamo neke, recimo temu, neprimerne tvite Janeza Janše, ki pa mediji znajo potegniti iz konteksta in jih napihniti do onemoglosti in na njih potem graditi tudi nekatere teorije o tem, da Slovenija v bistvu uvaja avtoritarno družbo in podobno. Hkrati pa se ne osredotočajo na to, kaj sta v svojem mandatu naredila dejansko v ozadju. To pomeni, katere tiste ključne procese v korist državljanov sta peljala. To je nekako ostaja v ozadju in recimo lep primer je seveda teh 5 mesecev te vlade, ki je bila zelo uspešna v smislu izvajanja ukrepov proti koronavirusni krizi do sedaj in pa tudi uspeh v bruseljskih pogajanjih, ki je nekako ostal v ozadju nekaterih drugih razprtij, ki so bile medijsko posebej izpostavljene.
Vemo, da je bil recimo pred tedni in pa tudi meseci kar naprej v spredju minister Počivalšek, napadali so ga z vseh strani. Zdaj, kot kaže, je to vlogo prevzela ministrica Aleksandra Pivec. V zadnjih tednih je najbolj oblegana in kot kaže, leva politika želi na njenem hrbtu zlomiti Janševo vlado. Seveda se to potem odraža tudi v anketah. Mislite, da bo zdržala?
To je veliko vprašanje. Ne? Pritiski na posebej levosredinske stranke, ki vstopajo v koalicije oziroma v desnosredinske koalicije, so vedno bili veliki in so se celo stopnjevali do nekega enormnega pritiska, kot ga lahko vidimo sedaj. Ne. Po eni strani to krepi koalicijo, ne. Saj, kot vidimo, predsednik vlade striktno varuje hrbet svojim koalicijskim partnerjem, kar recimo ni bila praksa pri Šarcu, ne, kar se mogoče tudi premalo izpostavlja. Po drugi strani je pa tak pritisk psihično izredno težko zdržati. Ne. Aleksander Pivec je nov politični obraz, nekako se je uveljavila kot simpatična politična voditeljica, ljudje jo imajo načeloma radi, to se izkazuje v javnomnenjskih raziskavah, ampak prav na njenem primeru je ta dvojna obravnava, o kateri sem prej govoril, še posebej očitna. Zato ker vemo, da je ona na začetku svoje politične poti, ko je kandidirala za predsednico stranke Desus, se je srečala z zelo neugodno afero, za njo potencialno neugodno afero, to je bila afera Sript. Ne? Ampak takrat mediji njene spletenosti v to afero niso pretiroma poudarjali oziroma se s tem so se ukvarjali samo nekateri takrat bolj kritične medije, kot je Požar, Report, Domovina in podobno. Medtem ko v dominantnih medijih ta afera sploh ni bila nekaj temeljito izpostavljena ali kakorkoli problematizirana. Zdaj imamo nek primer, ki je v primerjavi z potencialom tiste politične afere mnogo, mnogo manjši. To pomeni ta dvodnevni obisk na Krasu, kakršni se dogajajo v vseh vladah, vseh ministrih in podobno, ki pa je afera potencirana do maksimuma. Ne? In tu vidimo to razliko, ne? Ali je nekdo minister oziroma ali služi interesom recimo leve oblasti ali pa služi interesom desno-sredinske vlade. Ne? In tu se potem odnos osrednjih medijev do takšnega človeka, ministra, politika razlikuje.
Tukaj imamo še Novo Slovenijo. Če gledamo na ankete, se jim sodelovanje v vladi splača ali ne?
Nova Slovenija je bila v izjemno težkem položaju, ko se je odločila za to vlado. Namreč začeli so graditi svojo lastno samostojno politiko in to so začeli prepoznavati tudi volivci. V anketah so se pospeli tudi na 10 in več odstotkov, ko je prišlo do menjave situacije, to pomeni Šarčevega odstopa in potencialnega formiranja desno-sredinske vlade. Ne. In tu je bilo jasno, da Nova Slovenija ne more ne vstopiti v to vlado in je v to vlado vstopila tudi za ceno lastnega uspeha. Ne, to pomeni, odrekla se je neki svoji politiki, svoji viziji grajenja stranke v zameno za skupno dobro desno-sredinskega pola. In to se zdaj odraža tudi v anketah, kjer je zgubila tisti višek, ki ga je uspela na tak način ustvariti. To je pa posledica prav te polarizacije političnega prostora, v kateri je vlada pod izjemnim medijskim pritiskom in ta medijski pritisk nekako deli medijski prostor in ga potiska proti obeh skrajnostim. To pomeni proti desni in proti levi skrajnosti in v takih razmerah koalicijske stranke izjemno težko gradijo neko lastno avtonomno politiko, saj bi vsako morebitno razhajanje mnen ali pa mogoče drugačen alternativni pogled nasprotniki izkoristili, da to vlado razbijajo. Posledično so vse te stranke stisnjene v nek skupen enoten blok, kjer drug drugim krijejo hrbet, drug drugemu asistirajo, pomagajo. To gre pa vedno na ceno manjših koalicijskih strank in v korist dominantnejše stranke, to pomeni v tem primeru SDS. Ne? In tu je ta žrtev Nove Slovenije, to žrtev smo videli že leta 2004, ki vemo, kako se je končalo, čeprav po drugi strani mislim, da so razmere zdaj nekoliko drugače, pa tudi neka zgodovinska izkušnja tukaj je, tako da v nekem srednjem ročnem obdobju ali pa z približevanjem volitvam pričakujem, da se bo njej podpora te stranke mogoče spet začela dvigovati.
Gospod Rok Čakš, hvala vam za tale pogovor in vaš pogled na to, kar nam prinašajo javnomnenjske raziskave.
Prosim, lep pozdrav.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V zadnjih 24 urah so na Balkanu zabeležili številne nove okužbe z novim koronavirusom, največ v Srbiji, kjer so jih našteli 411, 9 ljudi pa je umrlo. V Bosni in Hercegovini so od včeraj potrdili še 183 okužb, 7 ljudi je umrlo. V Severni Makedoniji so našteli 128 novih primerov in 6 smrtnih žrtev. Na Hrvaškem je 24 na novo okuženih, 3 osebe s COVID-19 so umrle. V Beli hiši so potrdili, da je z novim koronavirusom okužen najvišji predsednikov uradnik, svetovalec za nacionalno varnost Robert O'Brien. Svetovalec Donalda Trumpa je v izolaciji in dela z varnega kraja izven Bele hiše, so pojasnili. Dodali so, da ni tveganja, da bi bila virusu izpostavljena predsednik ali podpredsednik ZDA. Trump je dolgo zmanjševal pomen virusa in šele pred kratkim podprl nošenje zaščitnih mask, ki se mu prej niso zdele potrebne. Na protestih v Bagdadu je prišlo do spopadov med protestniki in varnostnimi silami, pri tem pa sta bila ubita najmanj 2 protestnika. Gre za prvi izbruh nasilja med protesti pod novim iraškim premijejem Mustafo Al-Kaldemijem, ki je obljubil dialog z demonstranti. Iraški prebivalci so protestirali predvsem zaradi slabe oskrbe z elektriko. Zahtevali so več vlaganja v infrastrukturo, ki je bila dodobra uničena v desetletjih vojne, spopadov in pomankanja vzdrževanja.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič z delegacijo, se mudi pri Slovencih v Videmski pokrajini. Za začetek je obiskala grob Jurija Prešerna, duhovnika, ki je služboval v Ovči vasi v Kanalski dolini in je bil brat pesnika Franceta. V Ovči vasi si je ogledala še prostore društva Don Mario Črnet. Predsednica Ana Vedam je predstavila življenje Slovencev, zgodovino ter vlogo, ki jo imata duhovnik in društvo pri ohranjanju slovenstva. Na poti je pozdravila otroke, ki te dni na tečaju skozi igro in gibanje osvajajo in izpopolnjujejo znanje slovenščine. V Naborjetu so govorili o možnostih šolanja v slovenskem jeziku. Srečanja sta se udeležile tudi župana Naborjeta in Trbiža. V Ukvah je obiskala slovensko kulturno središče Planika. Nato je odšla v Rezijo na obisk kulturnega doma, muzeja rezijanskih ljudi ter na srečanje z županjo in domačim duhovnikom. Jutri se bo mudila še v Bardu, Tipani, Čedadu in Špetru.
Vremenska napoved po noči in zjutraj bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 stopinj Celzija. V torek bo pretežno jasno in vroče, čez dan bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 pa do 34 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo sprva še po večini sončno, sredi dneva in popovdne pa bo predvsem v severni polovici Slovenije naraščala verjetnost za nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, zvečer na Primorskem burja. V noči na četrtek bodo na severu še možne krajevne padavine, v četrtek bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v gorskem svetu bo možna kakšna ploha ali nevihta. V petek kaže na sončno in toplo vreme. Poglejmo pa še zadnje izmerjene temperature ob 18. po Sloveniji. Ljubljana, Črnomelj in Ajdovščina 30, Lendava 29, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Logatec, Vrhnika, Metlika, Litija, Ravne na Koroškem, Ptuj in Radenci 28 stopinj Celzija. Celje in Ilirska Bistrica ter Kran 29, Koper, Bovec, Postojna, Trebnje, Hrastnik, Bohinjska Češnica, Gorenja vas, Gornji grad, Velenje, Slovenj Gradec in Mežica 27, Nova Gorica 31, Idrija 25, Kočevje, Rateče in Slovenske Konice ter Rateče 26 stopinj, 22 stopinj Jezersko, Pohorje in Pohorje, 28 stopinj letališče Jožeta Pučnika Ljubljana ter letališče Edvarda Rusjana Maribor in letališče Lesce. Babno polje 27, Rudno polje 19, Krvavec 17, Kredarica pa 10 stopinj Celzija. Glavna cesta Dravograd Ravne na Koroškem je zaprta za ves promet zaradi prometne nesreče pri Tolstem vrhu. Obvoz je možen po cesti Otiški vrh Slovenj Gradec Ravne na Koroškem. Zastoj je pred mejnim prehodom Pince iz Madžarske proti Sloveniji, kolona vozil je dolga 5 km. Opozarjamo, da je čakalna doba na mejnih prehodih za tovorna vozila na Starodu 30 minut pri vstopu, na Jelšanah osebna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 30 minut, na mejnem prehodu Gruško je tovorna vozila za vstop čakajo 5 ur in osebna vozila 30 minut za vstop v Slovenijo. Pa še pogled na mejni prehod Obrežje. Tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 2 uri. Vozite strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.